Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Onima koji nisu za razgraničenje Kosova javno se crta meta na čelu sa porukom ako treba potražit ćemo ih u njihovim vilama i kućama. Novinarka Gordana Suša.
To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
O upotrebi migranata u BiH u političke svrhe. Muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske pop pevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje od svog suseda. Nakon tragedije u Đenovju, kakvom su stanju mostovi u BiH i Crnoj Gori. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Činjenice vezane za Srebrenicu su neosporne, saopštila je Međunarodna komisija za nestale osobe. U utorak su u Skupštini Republike Srpske izvršeni pokušaj da se odbaci ili u značajnoj meri izmeni izveštaj komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine, koji je sačinjen za vladu Republike Srpske pre 14 godina. Međunarodna komisija poziva rukovodstvo Republike Srpske da uputi izvinjenje porodicama žrtava. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je današnja izjava šefa kosovske delegacije u tehničkom dijalogu sa Srbijom Avnija Rifija da su, kako se ističe, ludi i neprihvatljivi zahtevi upravljačke grupe za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom potvrda da Priština nema i nikada nije imala nameru da formira zajednicu srpskih opština. Vladi Kosova predati su zapisnici upravljačke grupe za period juni i juli u kojima stoji da se zahteva da u statutu budu uključena ovlašćenja u oblasti imovine, privatizacije i privrede, kao i da se formuliše zahtev kojim bi se garantovalo da obrazovanje bude deo obrazovnog sistema Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 300 američkih medijskih kuća objavilo je u četvrtak uvodnike kao deo kampanje protiv napada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na njih zalažući se za slobodu medija. Boston Globe, koji je pokrenuo ovu akciju u tekstu "Novinari nisu neprijatelji", ukazuje da je sloboda štampe jedan od ključnih američkih principa više od 200 godina. Donald Trump je odmah reagovao na Twitteru: "Lažni mediji su opoziciona partija, to je loše za našu veliku zemlju, ali mi pobeđujemo." On je dodao da ništa više ne želi od slobode medija. Prema arhivi Trumpovog naloga na Twitteru, on je upotrebio termin lažne vesti 281 put. Istraživanje Univerziteta Quinnipiac pokazuje da 51% republikanskih birača smatra da su mediji neprijatelji naroda, nevažan deo demokratije. Također, prema anketi Ipsosa, 23% republikanaca i svaki osmi Amerikanac veruje da Trump treba da zatvori ključne medijske kuće kao što su CNN, New York Times i Washington Post. U urušavanju mosta u italijanskom gradu Genovi možda je nestalo do 20 ljudi uz 38 do sada potvrđenih smrtnih slučajeva, izjavio je tužilac Francesco Cozzi. On je kazao za Reuters da je to pretpostavka na osnovu informacije od rodbine koja se nije nekoliko dana čula sa članovima porodica, te broja vozila za koje se pretpostavlja da su bili na mostu. Povređeno je 16 osoba, jedno lice u teškom stanju. Među žrtvama je troje dece. Identifikovane su 4 nastradale osobe iz Francuske i 2 iz Albanije. Evropska unija je negirala da je blokirala sredstva za obnovu italijanske infrastrukture posle izjave ministra unutrašnjih poslova te zemlje Matteja Salvinija da je urušavanje mosta u Genovi povezano s budžetskim ograničenjima uvedenim izvan Italije. Turska lira nastavila je u četvrtak da se oporavlja od velikog pada prošle sedmice, pošto je Katar najavio 15 milijardi dolara investicija za pomoć turskoj privredi. Nemački fudbaler Toni Kroos rekao je da su tvrdnje Mesuta Ozila o rasizmu u reprezentaciji koje je naveo u saopštenju prilikom povlačenja iz državnog tima besmislene. Američka pevačica, kraljica Soula Aretha Franklin, preminula je u 76. godini. Ona je umrla u svojoj kući u Detroitu nakon borbe sa višestrukim zdravstvenim problemima posljednjih nekoliko godina. Ona je prva žena čije ime ušlo u kuću slavnih rock'n'rolla. Franklinova ćerka sveštenika osvojila je 18 Grammy nagrada i ima oko 25 zlatnih ploča.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o upotrebi migranata u Bosni i Hercegovini u političke svrhe. Ova zemlja i dalje radi na uspostavi kapaciteta za smeštaj migranata, iako se o potencijalnim lokacijama govori već mjesecima, neke od njih nisu još ni preuzete, niti adekvatno opremljene, poput kasarne u Šivak ili kapaciteta Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Paralelno, kako upozoravaju policijski izvori, u BiH ulazi stotine novih migranata koji pokušavaju da se domognu Hrvatske i Zapadne Europe, dok ne uspeju žive u nehumanim uslovima i neorganizovanim kampovima. Za to vrijeme BiH političke strukture od njihove nevolje prave predizborne poene, smatraju analitičari. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Prema zvaničnim podacima, nešto više od 10.000 migranata od početka godine ušlo je u Bosnu i Hercegovinu, oko polovine ih je izašlo iz zemlje, uglavnom ilegalnim kanalima. Oni koji nisu uspjeli nalaze se mahom na području Unsko-sanskog kantona, gdje borave u nehumanim uslovima. Bosansko-hercegovačke vlasti, koje su još prije 2,5 godine tvrdile da ima dovoljno kapaciteta, sada izlaze s informacijama kako su tek u fazi preuzimanja određenih objekata. To je potvrdio i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Što se tiče hotela Sedre, on se adaptira i on će primiti porodice sa djecom, a ostale lokacije ili varijante između dvije lokacije mi ćemo sačekati da nas uvedu u posjet.
Dok se čeka reakcija o kojoj govori Zvizdić, na bosansko-hercegovačkoj granici sa Srbijom, migranti ne čekaju. Oko 800 ih je već došlo na teritoriju Bijeljine, a svakodnevno prelaze i u Zvornik te Trebinje. Gradski menadžer grada Bijeljina, Miloš Stevanović.
S obzirom da dolazi jesen i da dolazi zima, imamo pravo da se pitamo na koji će način oni da reaguju ukoliko budu se zadržali na našoj teritoriji. To može zaista da izazove pravi kolaps kada je u pitanju funkcionisanje naših zdravstvenih službi, policije i tome slično.
Da će stanje biti gore govore i operativni podaci Bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija, koji navode da se u Loznici nalazi između 2 i 3 hiljade neprijavljenih migranata koji čekaju na prolazak u Bosnu i Hercegovinu. A u Bosni i Hercegovini ih čekaju nimalo humani uslovi. O onome što je vidio na terenu Adnan Tatarević iz organizacije Pomozi.ba kaže.
Ti ljudi borave izuzev malo branji koji su u ovim kapacitetima koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslovima. To su neki improvizovani kampovi ili nešto poput Žačkog doma u Bihaću koji je u rušenom stanju i naravno da smo zakazali svi.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi vidimo kakve poruke dolaze iz neke lokalne zajednice, vidimo kakve su poruke iz Republike Srpske, vidimo da se tu rade sramne, prizemne manipulacije sa građanima, izazivanje straha, pa čak i mržnje prema migrantima. Onda jednostavno vidimo da sa ovakvom garniturom političara imamo vrlo ozbiljan problem i sa mnogim drugim pitanjima, ne samo sa migrantskom krizom. Ono što možemo da se nadamo, da će imigranti vrlo brzo shvatiti da im je, čini mi se, sve mnogo bolje nego da prolazi ili da dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Na ove probleme upozoravali su i Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Dekan fakulteta Nedžad Korajlić za Radio Slobodna Evropa kaže kako pritisak raste. Migranti su izloženi svemu, a ponajprije kriminalnom miljeu koji koristi priliku da ih prebaci na teritoriji Hrvatske kako bi se domogli Evropske unije.
Tako da ovo trenutno je jedan biznis, trgovina koja je najprofitabilnija trgovine ljudi. Uvijek vi možete imati tu i trgovinu organima, trgovinu različitim vrstama dokumenta, trgovinu oružjem, koji mogu da sutra dovedu i u pitanje i kredibilitet Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ne možemo reći da su oni svi sigurnosni izazov. Oni su jesu sigurnosni izazov, nisu što mogu doći u situaciju da se bore za svoju golu egzistenciju i da moraju onda da prežive.
Korajlićeve riječi potvrđuju i u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, čija portparolka Sanela Dujković navodi.
Zadnje dvije operativne akcije su bile Taurus i Ox, realizirane u aprilu 2018. godine, riječ o akcijama gdje su presječene i razbijene dvije organizirane kriminalne grupe koje su krijumčarile ilegalne migrante iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i zato po svakoj osobi uzimele od 500 do 550 eura.
Kriza je pokazala i kako razjedinjene policijske strukture nisu u stanju da se izbore s problemom. Naime, graničnoj policiji neophodna pomoć, a policijske strukture koje su izdvojile svoje kadrove našle su se u problemu nakon što je u jednom trenutku njihovo finansiranje postalo upitno, te su vlasnici smještajnih kapaciteta u kojima borave policajci koji su na terenu najavili kako će otkazati boravak jer im nije plaćeno. Nakon upozorenja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je na posljednjoj sjednici iz budžeta 230.000 eura kako bi se pokrili ovi troškovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako se tema razgraničenja Kosova i Srbije koristi za napade na neistomišljenike Aleksandra Vučića? Posle prošlonedeljnog javnog priznanja da je za razgraničenje sa Albancima, čemu je pre dva dana rampu ponovo stavila nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Srbije ustremio se na opozicione lidere, nevladine organizacije i crkvene velikodostojnike, trpajući ih sve u isti politički koš. Onda su provladini tabloidi to brutalizovali, gotovo im svima crtajući metu na čelu zato što nisu na istom kosovskom talasu razgraničenja na kojem je Aleksandar Vučić. Slušamo prilog Branke Trivić.
Ovo što Vučić sada radi podsjeća na mizanscen famozne osme sednice koja je unutar partijskim pučem sa srpsko-komunističkog trona skinula Ivana Stambolića i ustoličila Slobodana Miloševića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledna novinarka Gordana Suša.
Ima puno analogije sa onim što je radila ta koalicija na vlasti crno-crvena, sa ovim što radi ova presvučena crno-crvena koalicija koja je kobajagi za Evropu.
Kaže Suša.
Kuću ja i protiv Rade Trajković, i protiv Save Janjića, i protiv Jeremića, Đilasa, Obradovića, Sonje Biserko, Nataše Kandić, protiv svih njih, i još i Angela Merkel kaže da je završeno sa razgraničenjima. Kako ja mogu to?
Upitao je sarkastično predsjednik Srbije pre dva dana. Dragan Đukanović, zamjenik predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, odnos vrha vlasti prema neistomišljenicima vidi u ključu nečega što je, kako kaže, gotovo folklor na Balkanu pre donošenje nekih krupnih političkih odluka.
Mislim da je ta poruka poslata pre svega glasačima vladajuće partije i ovih partija koje se nalaze u vladajućoj koaliciji. U tom smislu mi se čini da idu ti verbalni, zapravo jedna malo oštrija retorika.
Smatra Đukanović. Još je intrigantnije to što vlast napada i nevladine organizacije, i to stavljajući ih u isti koš sa najkonzervativnijim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, o čemu svedoči i izjava Aleksandra Vučića 7. avgusta.
Saglasili se Amfilohije i Nataša Kandić.
Apsurd je u tome što Vučić napada upravo one koji su mu dali podršku za unutrašnji dijalog o Kosovu, koji su podržali briselske pregovore, koji su podržali neko rešenje o Kosovu koje je on zagovarao. Znači on u stvari sada napada sam sebe i totalno uzbunjuje javnost jer najpametniji čovjek više ne zna šta on misli.
Ocenjuje Gordana Suša. Dragan Đukanović kaže da ima utisak da je povišena politička temperatura u društvu.
Jedno privremeno zaoštravanje i od strane Prištine i od Beograda kako bi se nekakve maksimalističke pozicije zauzimale. Možda u tom kontekstu treba razumjeti ovu povećanu, prenaglašenu atmosferu sa kojom se suočavamo ovih dana.
Niži ešeloni i provladini tabloidi brane Vučića crtajući metu na čelu onima koji o Kosovu ne misle kao on. O tome svedoči i otvoreno pismo 10 gradonačelnika opština sa srpskom većinom na Kosovu upućeno Vučiću, u kojem apeluju na njega da, citiram, ne odustaje od misije spasavanja severa Kosova i Metohije i svega što se spasiti može iz kandži Prištine, a što, kako navode, predlažu Jeremić, Đilas, Janjić, Trajković i ostali, kažu, miljenici i poltroni stranih ambasada. A ako do rešenja ne dođe zbog štetočinskog delovanja gore pomenutih, mi ćemo biti prinuđeni da ih potražimo u njihovim kućama i vilama i da ih upitamo zašto su to uradili srpskom narodu.
Još samo malo da čekamo odjeke i reagovanja u politici i večernim novostima, već imamo njegove bastilje Pink i Happy. To je zastrašujuće. Za normalnog čoveka to je prešlo svaku moguću meru.
Ovakvo targetiranje građana Srbije tim više čudi što ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić previše od godinu dana pozvao da u unutrašnjem dijalogu o Kosovu otvoreno iznesu svoje stavove, da bi im sada, kada su to i učinili, bile lepljene etikete izdajnika i neprijatelja zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najpre je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu veče koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje od svog suseda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima u Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore? Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata.
Kompozitor i muzički producent iz Crne Gore, Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari jedna vlast kad se Jugoslavija raspala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi dakle na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, kakvom su stanju mostovi u bivšoj Jugoslaviji nakon tragedije u kojoj je poginulo 39 osoba prilikom rušenja mosta u italijanskom gradu Dženovi? U Srbiji je nadležno ministarstvo naložilo provjeru kvaliteta svih mostova dužih od 100 metara. U BiH mnogi mostovi su izgrađeni još previše decenija. Da li su bezbedni? Priča Milorada Milojevića.
Za mrežu puteva u Bosni i Hercegovini čak i međunarodne analize kažu da predstavlja jednu od najopasnijih mreža puteva u Evropi. Više od polovine cesta su visokog rizika, a bilježe se čak 22 crne tačke. Nisu bolje ocjene ni samog stanja putnih objekata, kaže predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
I BiH putevi na kojim se i nalaze određen broj i mostova i vijadukta i slično, također su veoma rizični za odvijanje saobraćaja i znači, po analizama Eurata BiH putevi i naravno ta infrastruktura, mostovi, vijadukti i slično nisu onakvog stanja da ostvari potpunu bezbjednost saobraćaja.
Jačimović navodi da se nedostaci na dotrajalim mostovima, vijaduktima i drugim putnim objektima najčešće razotkriju nakon elementarnih nepogoda.
Tek kad se značajno pomjeri određena konstrukcija tih mostova, vidi se da zaista su u jednom lošem stanju.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović ističe kako se u kontroli saobraćajnica i saobraćajnih objekata primjenjuju evropski standardi, pa opet ni on sa sigurnošću ne može reći koliko smo zaštićeni od tragedije poput posljednje u Dženovi.
Uglavnom, to je kontinuiran proces koji možda još ne daje u dovoljnoj mjeri, nije vidljiv na terenu, zato što su tek se počelo sa otklanjanjem, odnosno realizacijom tih preporuka iz ovih izvještaja.
Nedavno srušeni zeleni most u Banja Luci je privremeno stajao pola vijeka prilikom posljednje obnove koja je obično podrazumijevala farbanje željezne konstrukcije, građani su upozoravali na rđom pojedene nosive dijelove. Pod pritiskom javnosti inspekcija je utvrdila da je most ipak nebezbjedan, te je zatvaranjem saobraćaja i njegovim rušenjem spriječena moguća tragedija. Milenko Jačimović ističe da se kontrole moraju poboljšati te povećati budžeti za održavanje objekata.
Budžet grada Banja Luke je 140 miliona, za mostove imamo nekih 30 do 40.000 maraka za održavanje mostova na području grada Banja Luke, što je stvarno katastrofalno, i sa tim parama mi ne možemo jednostavno realno održavati ni jedan načni most u gradu Banja Luka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori pak fotografija mosta između Bara i Ulcinja sa pukotinom na sredini preplavile domaće portale i društvene mreže. Više pojedinosti Esad Krcić.
Crna Gora je planinska zemlja i jedna od njenih karakteristika su mostovi, od kojih su neki prave turističke atrakcije, poput željezničkog mosta Mala Rijeka, čija visina uliva strahopoštovanje, mosta na Đurđevića Tari, koji je, naročito imajući u vidu da je građen prije Drugog svjetskog rata, grandiozan projekat, ili romantičnog starog kamenog mosta na rijeci Crnojevića. Međutim, mostovi su prije svega saobraćajni objekti, čije eventualno rušenje predstavlja ozbiljan problem jer onemogućava saobraćaj, a ukoliko se u trenutku rušenja na njima nađu i ljudi, sve se pretvara u tešku tragediju, poput najnovije u italijanskoj Genovi. U kakvom su stanju mostovi u Crnoj Gori? Pitanje je koje smo postavili direktoru Direkcije za saobraćaj Crne Gore Savu Parači.
Mi u Crnoj Gori imamo 350 mostova na regionalnoj i magistralnoj mreži. Njihova dužina je negdje oko 14 km. Mostovi su u solidnom stanju. Da bismo utvrdili stanje na tim mostovima, kroz redovno održavanje angažovano je preduzeće Crna Gora Put i oni imaju svoju pregledačku službu, tako da konstantno prate stanje na crnogorskim mostovima.
Da li postoje neki konkretni objekti koji se mogu smatrati kao rizični?
Mi ne smatramo rizičnim, ali evo čak i u kapitalnom budžetu za ovu godinu mi smo predvidjeli detaljnu rekonstrukciju nekoliko mostova. Jedan od njih će biti most Melještak, koji je na putnom pravcu od Podgorice prema Kola Šinu. Dobili smo nam dosta dobar projekat koji su radili stručnjaci sa građevinskog fakulteta.
Da li za učesnike u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori postoji i najmanji rizik od mogućnosti da se nađu na nekom mostu na teritoriji Crne Gore, a da se on sruši?
Postavili ste mi jedno teško pitanje, ali po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje pregledaju most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori se u okviru projekta autoputa Bar Boljare gradi most koji će biti najviši na prostoru bivše Jugoslavije. Maksimalna visina mosta Moračica će biti 205 metara. Do sada je podignuto svih 5 stubova, a rasponska konstrukcija bi trebalo da bude završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije obustavi izvoza breskvi iz Srbije u Rusiju te o zahtjevima za smjenu hrvatskog ministra zdravlja. U Ministarstvu poljoprivrede Srbije Radiju Slobodna Evropa je rečeno da je danas vraćen prvi kamion hladnjača i da se u proceduri na ruskoj granici nalazi oko 30 vozila sa voćem. Voćari strahuju od poremećaja koje će na domaćem tržištu izazvati vraćanje velikih količina breskvi, javlja Branko Vučković.
Direktor Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Srbije Nebojša Bilosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je to ministarstvo u stalnom kontaktu sa kolegama iz Rusije, od kojih redovno dobija informacije o situaciji i posljedicama zabrane.
Do sada je vraćen samo jedan kamion prema našim saznanjima i da li će biti vraćen još kamion ili ne, to stvarno ne znam. Izvoz je normalno išao do danas, tako da ja stvarno ne znam koliko je kamiona otišlo zadnjih nekoliko dana. Oni su u proceduri sada pregleda i uzimanje uzoraka, dakle u redovnoj proceduri pregleda. Ja stvarno ne znam koliko je prošlo tu proceduru, koliko nije.
On kaže da će deo izvoznog kontingenta biti uništen jer zbog procesa truljenja breskve one ne mogu stići nazad do Srbije, a da će one koje stignu do granice Srbije biti detaljno kontrolisane. Voćar Slavoljub Mijajlović iz Selevca kod Smederevske Palanke, 70 km južno od Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da će nova zabrana uvoza voća iz Srbije u Rusiju izazvati ozbiljne probleme domaćim proizvođačima i izvoznicima.
Problem je što će ta sad roba iz Rusije da se vrati pa će ona da pusti cenu. Ima se neke ponude da se nešto to proda za Kosovo, eventualno za Bosnu. Domaće tržište je jako diskutabilno.
U Podunavskom okrugu pod zasadima breskve je više od 5000 hektara, koje su ove godine dale rod od 65.000 tona. Deo tog roda je u hladnjačama u kojima čeka kupce. Mijailović je jedan od većih proizvođača voća u tom okrugu, sa 35 hektara savremeno opremljenih voćnjaka, od čega je na 10 hektara zasad breskve. Ovogodišnji rod nije prodao izvoznicima, već ga je uskladištio u sopstvenoj hladnjači.
I jako sam zadovoljan što nisam tu robu prodao njima, da su oni izvezli pa da im se ta roba vrati. Tu bi opet nastao veliki problem, ne samo za mene, nego i za njih.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ranije je izjavio da očekuje da će aktuelna zabrana biti brzo okončana.
Ovo je jedna mera zdravstvene zaštite iz jednog prostog razloga, jer imali smo kišnu godinu. Ja očekujem da jednom 7 do 10 dana tu stvar rešimo, sad samo zavisi kako budu rezultati kompletnih tih analiza.
Pokušali smo da u Privrednoj komori Srbije saznamo koliko ovakvi incidenti štete izvozu prehrambenih proizvoda, ali do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo sagovornika na tu temu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije sve su glasniji zahtjevi za smjenu ministra zdravstva Hrvatske Milana Kujundžića nakon što je dvoje ljudi umrlo zbog loše postavljenog sistema hitne medicinske pomoći. Deo analitičara upozorava da iza svih problema u hrvatskom zdravstvu stoji uverenje svih vlasti unazad 20 godina da je jedino rješenje privatizacija. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon smrti dviju osoba zbog loše organizacije sustava hitne pomoći, sve više prsti upereno u samog ministra zdravstva Milana Kujundžića. Oporbeni MOST sakuplja potpise za njegovu ostavku. Vladajući za sada šuta, mala grupa aktivista zatražila je danas pred ministarstvom njegovu smjenu, svoju malobrojnost nadoknađujući gorčinom i snagom argumenata. Ana Ilić iz Zaprešića.
Tražimo samo prava pacijenata, prava malih ljudi, jer i mi koji nemamo novac imamo pravo na liječenje. Ne samo oni koji mogu otići van, i mi se moramo liječiti. Izdvajamo puno. Za što? Za ovo.
Ministar Kujundžić mora otići jer je nesposoban, kaže za naš program Mirando Mrsić, nezavisni zastupnik i bivši ministar socijalne skrbi. Sustava možda još kompleksnijeg nego što je zdravstvo.
On ne zna upravljati sustavom i umjesto da prizna propust, on se bahato obraćao i novinarima, javnosti, a čak i obiteljima ljudi koji su umrli zato što hitna pomoć nije reagirala na vrijeme. Ostavka je jedino što ministar može sada napraviti da zaštiti sustav i da na taj način omogući da neko drugi preuzme sustav i krene u te nužne reforme.
Ovi su događaji rezultat nezainteresiranosti svih politika posljednjih 20 godina da se hrvatsko zdravstvo ustroji tako da bi bilo jeftinije, efikasnije i kvalitetnije, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško. Ona podsjeća da Hrvatska i dalje ima 63 bolnice, 21 zavod za hitnu medicinu i 21 zavod za javno zdravstvo, da su svi participirali u stvaranju takve rascjepkanosti i da se sada na jednom slučaju pokazalo što sve u zdravstvu ne valja.
Dakle, nije funkcionirala hitna, ne funkcionira dom zdravlja jer nema dežurstava i ne funkcionira mrtvozorništvo jer je nedopustivo da je taj dečko ležao na cesti 2 ili 3 sata zato što nije bilo mrtvozornika. A mrtvozornika nema zato što nam primarna zdravstvena zaštita ne funkcionira iz razloga što su neki zamislili da to sve treba biti privatno, jer kad bude privatno, onda će funkcionirati.
Sustav hitne pomoći nije profunkcionirao, iako su u njega uloženi milijuni eura, podsjeća Mršić. Timova sa liječnicima, takozvanih prvih timova, ima malo jer ima premalo liječnika, a timovi dva koji su bez liječnika ne mogu previše jer nisu obučeni.
Oni bi trebali biti educirani da vas ožive i da vas žive dovedu do bolnice gdje se nastavlja adekvatna skrb. Nažalost, to se nije desilo. Utrošili su se milijuni kuna, kupili su se razne kola hitne pomoći, ali očito da sustav nije profunkcionirao na onaj način kao što je trebao profunkcionirati.
Građanske inicijative najavljuju nove prosvjede. Resorni ministar i dalje u smrti dvoje ljudi kao rezultatu slabog rada segmenta sustava kojem je na čelu ne vidi razlog da se ispriča ili da odstupi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi most u kojem je tema podjela Kosova. Sugovornici su bili u Prištini Iljir Deda, poslanik Skupštine Kosova, a u Beogradu Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Bilo je riječi o tome da li predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači vode tajne pregovore o podjeli Kosova. Kakva je uloga u tim razgovorima šefice evropske diplomacije Federike Mogherini? Što Vučić podrazumijeva kada govori o razgraničenju Kosova i Srbije? Kakva je uloga Dačića i Vulina u igri oko Kosova? Zašto Tači obećava da će se Preševska dolina pripojiti Kosovu? Da li se pregovara o razmjeni teritorija? Zašto pregovore u ime Kosova vodi predsjednik Tači, a ne premijer Haradinaj? Da li bi podjela Kosova izazvala nestabilnost u Bosni i Hercegovini i Makedoniji? Zašto se Evropska unija ne oglašava povodom informacija da Vučić i Tači pregovaraju o podjeli Kosova? Kao i o tome kako javnost u Srbiji na Kosovu reagira na priče o podjeli. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li doći do podjele Kosova. Naši sagovornici su Iljir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova, i Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Janiću, vode li se tajni pregovori između Beograda i Prištine mimo onih zvaničnih u Briselu?
Pa ja o tajnima po definiciji ne znam, jer valjda su zato tajni, ali vidim da mnogo toga o čemu se pričalo, se vodi, se ipak vodilo, i tako objašnjavam ovih posljednjih mjesec i po nekom vrstom nervoze oni koji su nešto drugo paralelno razgovarali, a jednu stvar pričali svojoj javnosti. Izgleda da se najviše mučili oko toga gdje da povuku granice.
Gospodine Deda, kakva su vaša saznanja? Ima li tajnih pregovora između Beograda i Prištine?
Pa ja mislim da to nisu više ni tajni pregovori. Gospodin Tači i Vučić u posljednjih 12 mjeseci su razgovarali o uspostavljanju principa etničkog razgraničenja i nisu ti razgovori vođeni samo u prisustvu gospođe Mogherini, koja to podržava, nego i u nekim drugim zapadnim zemljama, uključujući Sjedinjene Države, sa nekim bivšim međunarodnim diplomatama.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je ponovo u igri to etničko razgraničenje?
Ja bih teo samo da pojasnim. Ima informacija o tim sastancima u štampi i kosovsko i srpsko, ima i lobiranja, vidi se iz pojedinih nastupa Mantera, Istvest instituta, Wolfganga Petrića, da se mnogi zdali u to. Ali ako se dokaže da je tačno, da je Mogherini prisustvovala tim razgovorima, onda moramo shvatiti situacija jako ozbiljna, da je Mogherini izašla iz svog mandata, da je mandat za ove pregovore apsolutno jasno određen rezolucijom Generalne skupštine i da kažemo svim onim principima, od principa za poglavlje 35 kad je Srbija u pitanju. Dakle, to je jedan ozbiljan prekršaj i pravila diplomatije, a moram da kažem i postojeći međunarodnih normi. Ako je to Mogherini radila, ona mora biti smenjena. A ako su ova dvojica radili nešto drugo, a ne čekiranje ili provjeravanje svojih hipoteza, onda i oni spadaju već u ono što bi rekli ljudi, momci koji su izašli iz formata briselskog dijaloga i ušli su u neke druge vode, Te druge vode možemo da pričamo šta znači. Dakle, ja kad izrečem svoju ocenu, u ovom momentu držim se samo javno izrečenih stavova, ali zaista upetljanost mnogih je evidentna. Mnogi nisu naučili lekcije na Jugoslaviji, nisu naučili lekcije na bivšem SSR u istočnoj Evropi i zapravo kao da žele ponovo da izazovu etničke sukobe na Balkanu. To je moja ocena i delovanja Mogherini, ukoliko je ona učestvovala u tome, mora se već sada konstatovati da je učestvovala u otvaranju novog rata na Balkanu.
Gospodine Deda, predsjednik Kosova Hašim Tači kaže da je protiv podele Kosova, ali da bi moglo doći do korekcije granica pa da se Preševska dolina pripoji Kosovu. Da li je to realno?
Ma gospodin Tači koristi eufemizam korekcija granica i to mu je rečeno od jednog uticajnog bivšeg evropskog diplomate da ne koriste reč podelu nego korekcija granica da bi manje loše zvučalo. Mi ne možemo biti neozbiljni, iako je gospodin Tači veoma neozbiljan, on ima kontradiktorne izjave svaki dan i potpuno nelogične. On je politički izolovana ličnost na Kosovu jer ni jedna politička stranka, a ni njegova bivša stranka ne podržava ikakvu promjena granica na Kosovu, a mi, da vam kažem, iz opozicije očekujemo da on sada brzo dekretuju 5 izabranih članova Ustavnog suda i krenut ćemo na Ustavni sud sa zahtevom da nam interpretira poziciju predsjednika koji svojim neodgovornim izjavama, potpuno neodgovornim izjavama, ne samo što krši Ustav Kosova, nego takve izjave ulivaju strah kod Albanaca u Preševskoj dolini, kod Albanaca koji žive severno od Ibra i kod Srba koji žive i severno i južno od Ibra na Kosovu. Mislim da mi moramo zaustaviti ovu igru dva predsjednika koji ako uspeju u svojim namerama, oni će izazvati ne samo ljudske žrtve, nego i preseljenje ljudi, a i destabilizovaće ceo Balkan, pošto ne može granica samo Kosova i Srbije da se promijeni, a da se ne takne Makedonija, koja je protiv promjena granica, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. To se tiče samo Balkana, da ne pričamo o istočnoj Evropi.
Gospodine Janjiću, Ivica Dačić uporno insistira na podeli Kosova, a Vučić govori o razgraničenju. Da li obojica podrazumevaju istu stvar?
Mi imamo jednu očigledno disperziranu taktiku Vučića. Nije sporno da on ima neku taktičku zamisao koja se svodi na razdvajanje ljudi i teritorija i onda su tu podeljeni zadaci. Imamo Dačića koji govori o etničkom razgraničenju i znate da on petlja i Atos i razne modele. S druge strane, Vulin kao ministar odbrane zagovara direktno promjene granica na celom Balkanu da bi se zaustavio velikoalbanski ekspanzionizam, imperializam. Znači to su tačno navedeni stavovi dva vodeća ministra u ovoj, ja bi ovo nazvao jednoj političko bezbednosnoj marketinskoj kampanji koja je već sada počela se obija o glavu Vučiću jer je homogenizovala i crkvu i prorusku opoziciju i proevropsku opoziciju u jednom stavu. Niko ne želi rat, niko ne želi nasilne seobe. Ne verujem da će brzo prestati sa ovim igrama, ali i ne verujem da će ih završiti. Bilo je Vučiću jasno na posljednjem susretu u Njujorku da nema to prolaza. Niko od nove administracije, promenio se i tolerantan stav Nemačke, dakle, apsolutno to nema prolaza, priča o nekim novim granicama. Pretpostavljam da ovo služi da se kupi vreme i da su u jednoj nenormalnoj situaciji straha za egzistenciju ljudi održe vanredni izbori u novembru u Srbiji i da se možda pokuša da se uruši ceo taj model gde je Mogherini, ukoliko je učestvovala i načinom na koji radi, idealna. Da zapravo ona bude optužena za propast briselskog dijaloga i da se kupe nekih novih 5 do 10 godina za igru ovih istih igrača u takozvanoj aktivnoj status quo poziciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kom se razgovara o tome da li će doći do podele Kosova. Sagovornici su Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Iljir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova.
Gospodine Deda, pored ove promjene granice, da li u igri razmjena teritorija pa da se Srbija odrekne Preševske doline, a da u zamenu dobije sever Kosova.
Naravno da nije u igri to. To je spinovanje gospodina Tačija i, nažalost, mi živimo u strašnom vremenu kad su se oživele ideje koje su i dovele i do raspada bivše Jugoslavije i ratova u bivšoj Jugoslaviji. I ono što bi ja hteo reći jeste da i vlast i opozicija na Kosovu su rekli ne neodgovornim avanturama gospodina Tačija, tako da on može da priča šta god hoće, ali ništa neće moći od toga ostvariti, jer nema bukvalno podršku ni jedne političke stranke na Kosovu. Sada je sasvim jasno da bez mandata Skupštine Kosova ne može ni da nastavi dijalog sa Srbijom u septembru. Tako da je on u jednoj velikoj krizi i ovaj proces, ako iko, a gospođa Mogherini najviše, ako budu insistirali da Kosovo bude predstavljeno od Tačija, onda ovaj proces neće biti uspešan. Jer on ne može ni da potpiše ikakav dokument sa Srbijom, ni da crta neke nove mape, jer to treba da bude potvrđeno u Skupštini, a Kosovska skupština nikada neće to odraditi. I imamo u stvari veoma bitne izjave premijera Kosova, gospodina Haradinaja, koji je rekao uzastopno da promjena, korekcija granica, promjena granica, razgraničenje ili kako god, koji god eufemizam mi to koristili, znači novi rat. I to treba veoma ozbiljno shvatiti, ne samo u dnevno političke svrhe. I ono što bi ja želeo da vidim jeste jedan odgovoran, javan stav Evropske unije, a i Sjedinjenih Američkih Država, jer ne mogu da verujem da će oni dopustiti posle 20 godina mira, manje više, na Balkanu, da ponovo dođe do ljudskih žrtava i realizacije tih projekata stvaranja država na etničkim granicama.
Gospodine Janjiću, američki profesor Daniel Server, koji je dobar poznavalac prilika na Balkanu, kaže da bi menjanje granica dovelo do nestabilnosti u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a i u drugim zemljama van Balkana, pa on pominje Ukrajinu i Gruziju.
Moram da kažem da je Server potpuno u pravu, da bi to imalo razne kolateralne negativne efekte. Ali u ovom momentu ja bih pre svega rekao da mi već sada vidimo jedan negativan efekat od same priče, od samog spinovanja. Mi ovde vidimo jednu dublju, mnogo dublju igru koja naravno da podstiče strahove ljudi. Znate, iskustva ljudi iz Balkana nisu samo da oni tako lako hvataju puške kako misle zapadnjaci, nego oni znaju da njihove vođe obezbeđuju azile i beže u strane države. Dakle, treba gledati te akcije sa stanovišta utjecaja, na primjer, Turske i Rusije, kojima apsolutno treba kriza na Balkanu žestoka. Mi nikad goru atmosferu, od kad se vodi briselski dijalog, znači od 2012. nismo imali nego danas. E sad kad je Server u pitanju, dozvolite mi da navedem razloge zašto to neće se dogoditi. Zašto neće se ostvariti plan o promjeni granica, ali se može ostvariti neželjeni plan širenje lokalnih sukoba, terorizma i destabilizacije Balkana. Prvi razlog što to ne može je što je po međunarodnom javnom pravu promjena granica moguća samo mirnim putem, dogovorom svih zainteresovanih. Mi vidimo da tog dogovora nema. Neće velike sile, sile koje su zainteresovane, govorim sada o Quint grupi. Ako jedna Mogherini smeta, najlakše nju vratiti u nacionalnu politiku Italije. Onako želi da bude premijerka. I to je se prevarila i rekla balkanskim liderima. Ja verujem da je tada počela njena drama, da su oni nju počeli, da kažemo, ono, hokejaške i sportske, kažem, da proklizavaju i da odlažu napredak briselskog dijaloga. Sljedeći razlog zašto to ne može sada da se dogodi, pa zato što je Srbija izvan NATO-a, nisu u istom bezbednostnom paketu. Ne isključujem da za 10, 15, 20 godina neki novi političari razgovaraju u miru, u dogovoru, gde su nam zapravo one trajne granice. Maksimum s kojim se može računati u ovi 10 godina da se privremene granice prihvate, kao što je rešeno pitanje, na primjer, između Crne Gore i Hrvatske, kad je u pitu Prevlaka. Ono u što su upali, samo govorim o Vučiću, Tačija ne poznajem dovoljno, mislim da tamo radi o mnogo drugačijoj političkoj situaciji, Vučić ima potpunu kontrolu, mislim da je on upao u jednom momentu u iluziju da će doći do konačnog rešenja, da je pronašao genijalno rešenje da uđe u Nobelovce kao što je probao Dači 2013. i da je to rešenje, kako bi radno nazvali krugovi oko njega, normalizacija sa razgraničenjem. Nema ništa, morate se vratiti na normalizaciju ukoliko ste normalni i ukoliko shvatate potrebe vaših društava.
Gospodine Deda, i Vučić i Dačić očekuju da Srbija dobije sever Kosova, ali stalno ponavljaju da Beograd neće priznati Kosovo, niti pristati da ono bude primljeno u Ujedinjene nacije. E pa sad, kako je to moguće?
Pa vidite da nije moguće. Zato ovaj proces je izgubio potpuni kredibilitet, ili vodstvo Evropske unije je dovelo do gubitka kredibiliteta celokupnog procesa o normalizaciji odnosa, a naročito ove tenzije, ovakvih tenzija dugo nije bilo između Kosova i Srbije. Generatori tenzija su predsednici Kosova i Srbije. I imamo šutnju, potpunu šutnju Evropske unije i evropskih zemalja o tome što se dešava na Balkanu. Ja strahujem da su oni naumili pre njihovog sledećeg sastanka septembra meseca da izazovu krizu, da se u septembru sretnu u nekim drugačijim okolnostima, i ja sam apelovao pre nekoliko dana ovde na Kosovu da ne sme doći do nikakvih žrtava, ne sme doći do incidenata, ne sme doći do realizacije scenarija koji nisu u interesu nikoga u regionu. I zato nama treba putokaz normalizacije odnosa od strane SAD i Evropske unije, kao što je bilo tokom svih procesa koji su postojali u bivšoj Jugoslaviji između Kosova i Srbije. Znači, putokaz šta može, šta ne može, a ne da se nama kaže da treba doći do sporazuma brzo između 4-6 meseci, a ovamo akteri umjesto da rade, da stvaraju klimu ka tom sporazumu, oni dižu tenzije i imaju paralelne negativne scenarije koje mogu koštati ljudske živote. Na Kosovu je situacija potpuno drugačije nego u Srbiji. Ponovo ću da kažem da gospodin Tači nema uticaja, nema političku kontrolu na Kosovu i neće je imati, tako da zapadne zemlje trebaju ozbiljno razmisliti o prisustvu Kosova u ovom procesu. Ja bih želeo da podsjetim da je Kosovska skupština dva puta 2011. i 2012. godine dala mandat vladi Kosova da vodi pregovore o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Nije dala predsjedniku Kosova, niti će dati predsjedniku Kosova, jer po našem ustavu mi smo parlamentarna republika i cela moć je skoncentrisana u vladi, a predsjednik nema moć ni ustavnu, a kamoli političku, da vodi jedan ozbiljan proces kakav treba biti proces normalizacije odnosa sa Srbijom.
Gospodine Deda, jer to znači da vi mislite da bi premijer Haradinaj i vlada trebalo da vode pregovore?
Ali bilo koja vlada Kosova ima važeći mandat od Skupštine Kosova da vodi pregovore. Gospodin Haradina je izazvao pomalo ovu krizu kad je rekao neću da vodim ovaj proces, nego to treba da vodi predsjednik Tači. Međutim, to se tako ne radi. On je trebao vratiti to ovlašćenje u Skupštini i da Skupština ovlasti nekog drugog. Pošto Skupština nije ovlastila nikoga, sem vlade, trebalo bi da on vodi taj proces, bez obzira šta gospođa Mogherini misli o učestvu premijera Kosova, sadašnjeg ili budućeg.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome da li će doći do podele Kosova. Sagovornici su Ilir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda.
Gospodine Janjiću, pa mislite li vi da sad na izvesan način treba vratiti te pregovore, da ne kažem na početak, ali na neku tačku odakle se može dalje krenuti napred?
Pa vidite, ta tačka traži se od druge polovine 2015. godine. Bilo je jasno da ovaj format koji sad postoji ne funkcioniše. Pogotovo nije funkcionisao stav Mogherini i Evropske unije. A njen stav je bio ovakav: nas ne interesuje implementacija dogovorenog, ukoliko oni žele u Evropsku uniju, neka sami to rade. pitanje je koliko i vođe žele u Evropsku uniju. Ja nisam siguran da vođstvo Srbije zaista toliko želi koliko veruju Amerikanci i Mogherini da uđu u Evropsku uniju. Da veruju, mnogo bi drugačije radili po svim drugim poglavljima, a ne samo po Kosovu. Dakle, to je prva velika zabluda. Druga, birokratija Evropskoj uniji se nije bavila Balkanom, to znamo, se ne lažemo. Americi je to 35. problem i sad je problem došao u kuću. Pogledajte šta je sad problem. Naravno da je potreban jedan glas Vašingtona i Brisela da bi se krizom uspešno radilo. Ali taj glas ne postoji. Maksimum koji se postiga, on je postignut i za sad je dovoljan. Postoji jedinstven stav Amerike i Brisela koji mogu da proguraju kroz južno krilo NATO-a. Ne smiju da odu na šire oblike jer ih čeka Turska. Dakle, koji kaže NATO neće odavde otići šta god vi radili. To je ta poruka koja je poslata i za vikend. To je poruka koja je upućena i lokalnim igračima i Turskoj i Rusiji. To je sada maksimum. Ja se zaista slažem da se ovdje radi u jednoj igri da se diskredituje briselski dijalog preko briselskih birokrata. I Mogherini je idealan slučaj za to jer ne razume dinamiku Balkana. Ovo što sada rade i Tači i Vučić pa i Mogherini akurca, to ne spada pod rezoluciju koja je doneta 2011. godine. Dakle, Evropska unija nema izlaska iz ovo. Zbog toga je bolje da interveniše unutar sopstvenog mehanizma, bilo da formira jedan tim za nastavak pregovora, širi od ovoga i mislim da to može da se uradi, da Mogherini bude tu ako treba neko da vodi pres konferencije. Međutim, ovdje treba da se vratimo na ozbiljno učešće u pregovaračkom okviru i Sjedinjenih Država i Nemačke koja je dosta zakuvala. Generalno u Evropi pa i ovdje na Balkanu, ohrabrujući jednu vrstu regionalnih podjela po etničkom principu i to radi od Đinđića na ovamo. Dakle, mislim da je to potrebno, inače šta ćemo imati kao rezultat? Mi lokalci bit ćemo izloženi povremenim oružanim sukobima i nesrećama i terorizmu i tad se onda pitamo šta to ova dvojica rade. To ne žele, to verujem, Tači i Vučić. Čak ja i ne verujem u Petričevu tu priču do kraja da postoji Tači i Vučić line, kako on to kaže. Bojim se da je mnogo komplikovanija situacija. Dakle, sve u svemu, ja mislim da oni nemaju puno političkog izbora, osim da polako aktiviraju exit strategy i da se vraćaju toj priči, mi smo probali, velike ne daju, ajmo sada da vodimo zaista duge, bit će to dugi pregovori o normalizaciji i te optimizmi Davida Phillipsa, Mitchella u početku, o 6 mjeseci, o godinu dana, to apsolutno treba zaboraviti, ali treba insistirati da svaki dan imamo primjenu sporazuma koji dogovorim, da napredemo u primjeni, a da otvaramo nova poglavlja kad smo završili poslove koje smo dogovorili.
Gospodine Deda, po vama, na kojoj osnovi treba onda tražiti rješenje?
Znate, ceo proces do dana današnjeg je bio da se sever Kosova povrati u ustavnom okviru. Evropska unija je dala milione ne samo za izgradnju graničnih prelaza između Kosova i Srbije, nego investirala i u integraciju sudstva na severu i tako dalje. Ja mislim da Kosovo i Srbija moraju apsolutno normalizovati odnose. I ako bude bilo volje i odgovornosti, to će se i desiti. Međutim, pre početka ovog procesa trebaju koraci u izgradnju poverenja koje pokazuju da su i Srbija, a i Kosovo posvećeni ovom procesu. A mi od početka ovog procesa imamo da strane u Briselu zvuče evropski i čim se onda vrate ovdje zvuče nacionalistički. To je nedopustivo ako smo u jednom mirovnom procesu koje treba voditi potpunoj normalizaciji odnosa. I očigledno je da briselska birokracija ne može više menadžovati ovaj proces i ne može voditi ovaj proces. Moramo imati aktivnu ulogu Nemačke, aktivniju ulogu Sjedinjenih Država, jer znate, na Balkanu bez transatlantskog jedinstva nije bilo sporazuma, to znamo već 30 godina. Znamo da će biti veoma teški razgovori, ali ako mi stremimo zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji, onda je nama jasno kako treba da izgledaju ti odnosi i taj međunarodno pravni sporazum između nas.
Gospodine Janjiću, na kojoj osnovi treba tražiti rješenja?
U ovom momentu, sa ovim rasporedom i preuzetim obavezama, ne vidim drugo nego politiku malih koraka ka punoj normalizaciji. Ne vidim zašto bilo ko napolju žuri da Srbija uđe 2025. u Evropsku uniju ako nije spremna, a nije. Ne vidim zašto jedan puta Kosovo treba da uvede Srbiju u Evropsku uniju kad to treba vladavina prava, privatizacija energetskog sektora, kad to treba zapravo mnogo toga komplikovanijeg, verujte mi, od Kosova da uvede. Dakle, po meni nema druge za sada pametnije situacije. Ono što ja vidim, i to je sad ta naša tragedija zadnjih par decenija, to su nekompetentne elite koje apsolutno ne razumeju svet oko sebe, koje nisu u stanju da razviju strategije razvoja svojih malih država. Male države bez jasnih strategija i čvrstih planova ne mogu da napreduju i onda one idu kao ono čamac na pučini Oluja, dakle od talasa do talasa. Ovo kako se sada radi sa previše političko-bezbednostnog marketinga kome nisu dorasli ni Priština ni Beograd, to vodi u destabilizaciju. Svaki drugi put od puta mira i stabilnosti je opasan pre svega za nas i ne vidim bolji put od normalizacije da se gospoda lepo otrezne, da iskoriste ovi zadnji 20-30 dana da izađu iz tog ideološkog bunila i da probaju s jeseni, pa čak i ako žele da odlažu zbog izbora, legitimno je da onda svojim partnerima koji tolerišu, a to jeste još uvijek Washington, jer on misli da bolje i ovi da nešto izgureju nego ništa, objasne zašto ih lažu da neće biti izbori. Evo, odgovorno kažem da lažu Washington da neće biti izbora, a spremaju izbore. Pretpostavljam da će sama Mogherini shvatiti da ne može uz pomoć Tačija i Vučića da postane premijerka Italije, da za to trebaju Italijani. Tako da verujem da će jesen ovako biti manje vruća i da će oni biti sabraniji i da će se vratiti poslu prvo da rasprave taj statut zajednice srpskih opština i onda da polako skidaju ove zaista prepreke za kretanje ljudi, slobodu zapošljavanja, priznavanje diploma i da im ne nabrajam šta su sve oni potpisali, jer potpisali su oni, a ne Ilir i ja.
Gospodine Deda?
Mi na Kosovu trebamo čuti od Španije i ostalih zemalja koji će biti njihov korak ka priznavanju Kosova i otvaranju mogućnosti za članstvo Kosova u Evropsku uniju kada mi potpišemo dogovor sa Srbijom. Znate, ne možemo mi sa figurama, ličnostima Tačija i Vučića krenuti napred. Vučić i Dačić su đaci Slobodana Miloševića i to se videlo naročito posljednjih nekoliko nedelja. Gospodin Tači je najneodgovorniji političar na Kosovu i mi moramo drugačije krenuti napred. Bolje je i pregovarati 18 mjeseci i doći do jednog kvalitetnog, dobrog sporazuma koje će završiti na prijateljstvu između Kosova i Srbije i koje će otvoriti perspektivu za buduće drugačije odnose, nego da ostavimo neodgovornim predsjednicima eksperimentisanje našim životima. A ono što je meni dalo veliko ohrabrenje je reakcija javnosti i na Kosovu, a Boga mi i u Srbiji. Po prvi put mi imamo ljude različitih ideologija koji su spojeni protiv destabilizirajućih scenarija koje su dogovorili predsjednik Tači i predsjednik Vučić. Ja verujem da oni nisu digli ruke od svog scenarija, ali je javnost budna, iako je avgust, iako je toplo. Znate, svima nama je dosta nestabilnosti i dosta nam je šovinističke retorike i dosta nam je neodgovornih vođa koje, dok se države i društva urušavaju u kriminalu i u ekonomskom beznađu, oni misle da će jeftinim turbofolk nacionalnim parolama mobilizirati bilo koga da ih podržava.
U zaključku, ukratko, gospodine Deda, da li će biti podele Kosova?
Neće. Ja ne mogu biti kraći od toga. Neće biti podele Kosova, neće biti korekcije granica i ne sme doći do nestabilnosti pokreta ljudi.
Gospodine Janjiću, da li će biti podele Kosova?
Ne.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Deda.
Hvala puno.
Hvala gospodine Janjiću.
Molim je sve najbolje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Iljir Deda, opozicioni poslanik u Skupštini Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radiomagazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.